Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι ακούνε την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα σήμερα ήταν και είναι ο υδρολογικός κύκλος, το θαυμάσιο αυτό σύστημα το οποίο ο Θεός διέταξε, προσδιορίσε και συντηρεί επάνω στη γη, και δυστυχώς η μόλυνση και η ρύπανση των υδάτων. Και αναφερθήκαμε στην ρύπανση των ποσίμων υδάτων, στη ρύπανση των ωκεανών, στην άνοδο των ωκεανών και τις συνέπειές τους, και εκεί ακριβώς είμαστε. Δυστυχώς μία από τις συνέπειες της ανόδου της θερμοκρασίας, όπως λένε οι επιστήμονες, θα είναι και η αύξηση των ασθενειών, οι οποίες μεταδίδονται από έντομα. Ελονοσία, δάγκιος πυρετός, τέτοιες παθήσεις, κίτρινος πυρετός, οι οποίες μεταδίδονται μέσω ξενιστών, θα αυξηθούν πάρα πολύ, καθώς θα γίνουν και πολλές μετακινήσεις πληθυσμών, όπως είπαμε προηγουμένως, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και της κατακλείσεως παρακτίων περιοχών από νερά. Θα αυξηθεί πάρα πολύ η θυματίωση, την οποία την έχουμε δει, και οι κακές συνθήκες υγιεινής θα ξεσπάσουν επιδημίες με χολέρα και άλλες τέτοιες παθήσεις. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτά, αλλά η προσπάθεια των ανθρώπων να βρουν καταβλισμούς και νερό και φαγητό θα ξεσπάσουν πόλεμοι και ταραχές. Είναι σαν να διαβάζει κανείς το βιβλίο της Αποκάλυψης, είναι σαν να διαβάζει κανείς τα σχετικά χωρία μέσα από τα Ευαγγέλια, και όλα αυτά τα λέμε για να καταλάβουμε πόσο κοντά είμαστε και πόσο επιτακτικό είναι το θέμα να ετοιμαστούμε να συναντήσουμε τον Κύριο, ο οποίος θα έρθει να μας παραλάβει την Εκκλησία Του, λέει, να εκφύγεται πάντων τα αυτά, τούτων τα οποία μέλουν να γίνουν. Ο Κύριος θέλει να εκφύγει η Εκκλησία και κάθε ένας ο οποίος θα πιστέψει όλα αυτά τα δεινά τα οποία έρχονται. Μου έκανε εντύπωση τελευταία, διάβαζα το τελευταίο, πρώτο-τελευταίο τεύχος του Time, ενός μεγάλου περιοδικού, για το θέμα των μεδουσών στην Μεσόγειο. Δεν φαίνεται στην αρχή απλό το θέμα, αλλά τελευταία χρόνια, λίγα χρόνια, έχει αναπτυχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ένα είδος μέδουσας, η μνημιόψης, η οποία είναι μέγεθος 4-5 εκατοστά και η οποία είναι σαν ζελέ, δεν φαίνεται ούτε επιθετική ούτε να σε τσιμπήσει, όμως αναπτύσσεται σε τεράστιο βαθμό, δηλαδή για δισεκατομμύρια αυτά. Δηλαδή μιλάνε για εκτάσεις στη θάλασσα 100 χιλιόμετρων μήκους και 2 χιλιόμετρων πλάτους. Ήδη αυτό το είδος κατέστρεψε όλη τη ζωή στην Μαύρη Θάλασσα, όλη τη ζωή των ιχθυοκαλλιεργιών. Αυτό είναι ένα είδος μέδουσας το οποίο υπάρχει φυσικά στην ανατολική πλευρά της Αμερικής, στην Ανατολική Ακτή. Τώρα, μέσα από τα δεξαμενόπλια, από ό,τι φαίνεται, πήγε στη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί είχε γίνει υπεραλία και ο πληθυσμός των ψαριών είχε λατωθεί. Οπότε αναπτύχθηκε πάρα πολύ αυτή η μέδουσα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι κανονικά, όταν υπάρχουν αρκετά ψάρια, υπάρχει μια ισορροπία με τις μέδουσες, γιατί τα ψάρια τρώνε τις μέδουσες. Εδώ τι γίνεται όμως? Η μεγάλη υπεραλία είχε λατώσει πάρα πολύ τον πληθυσμό των ψαριών, οπότε αναπτύχθηκαν πάρα πολύ οι μέδουσες, οι οποίες μετά τρώνε τα μικρά ψαράκια και τα αυγά των ψαριών, και καταστράφηκε όλη η ιχθυοκαλλιέργεια στην Μαύρη Θάλασσα. Αυτό τώρα έχει αρχίσει και γίνεται στη Μεσόγειο, σε πολλές περιοχές της Αδριατικής, στη Μεσόγειο, και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά για το Ισραήλ, όπου έχουν τεράστια εργοστάσια παραγωγής νερού από τη θάλασσα, αφαλατωμένου νερού, όπου πηγαίνουν αυτές οι μέδουσες και φράσουν τα φίλτρα. Να σκεφτούμε ότι οι παράκτες πόλεις των Ισραηλιτών στο Ισραήλ υδροδοτούνται από εργοστάσια τα οποία παράγουν μέχρι και 100 εκατομμύρια κιλά νερό την ημέρα για να μπορούν να πίνουν νερό. Πηγαίνουν λοιπόν αυτές οι μέδουσες και φράσουν τα φίλτρα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα εργοστάσια. Άλλες δε μέδουσες στην Ιαπωνία, διαβάζω εδώ πέρα, ότι οι οποίες μπορούν να γίνουν μέγεθος όπως ψυγείο, σαν μέγεθος ψυγείου. Πάνε και φράσουν τα φίλτρα των πυρηνικών αντιδραστήρων. Για να λειτουργήσει ένας πυρηνικός αντιδραστήρας, χρειάζεται να ψύχεται. Και παίρνουν νερό συνήθως από τη θάλασσα. Πηγαίνουν λοιπόν αυτές οι μέδουσες και φράσουν τα φίλτρα των πυρηνικών αντιδραστήρων. Δηλαδή βλέπουμε μία αλληλουχία η οποία και πάλι έχει σαν αρχή της την απληστία του ανθρώπου, την υπεραλία στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε αναπτύσσονται άλλα είδη και λόγω βέβαια και της ανώδη θερμοκρασίας, ένα άλλο θέμα είναι γιατί αναπτύσσονται αυτές οι μέδουσες. Γιατί τα λίμματα τα οποία βγαίνουν στη θάλασσα, τα βιομηχανικά λίμματα και αυτός ο ευτροφισμός που είπες προηγουμένως Ανέστη, παράγονται φύκη τα οποία καταναλύσκουν οξυγόνο. Και το οξυγόνο, το διαλυμένο οξυγόνο μέσα στη θάλασσα ελαττώνεται. Αλλά τα ψάρια μεν δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες χαμηλού οξυγόνου, αλλά οι μέδουσες ζουν πάρα πολύ ωραία σε αυτό το περιβάλλον και αναπτύσσονται πάρα πολύ μέδουσες. Δηλαδή βλέπουμε πώς, το βλέπουμε καθαρά δηλαδή, πώς η απληστία, η αφροσύνη των ανθρώπων, η αδιαφορία φτάνει να απορριθμίσει λεπτές ισορροπίες τις οποίες έχει βάλει ο Θεός μεταξύ των ζωικών ειδών, μεταξύ του υδρολογικού κύκλου, μεταξύ των δασών, και μετά ο άνθρωπος προσπαθεί να τα φέρει σε ισορροπία και δεν μπορεί.
Επίσης, καθώς διαταράσσονται οι ισορροπίες, θέλουν και οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί οι οποίοι κρατάνε το σύστημα σε μια κατάσταση. Για παράδειγμα, διαβάζω ένα άρθρο της Καθημερινής πιο παλιό, το 2006, και λέει: ακόμα και μεταφερόμενα μέσω αεροπλάνων μικρόβια από τους τροπικούς, που σήμερα πεθαίνουν μόλις βρεθούν στο διαφορετικό περιβάλλον της Ελλάδας, ενδέχεται να επιβιώσουν εάν βρεθούν σε πιο ζεστό κλίμα. Στην περίπτωση αυτή, η ελαιονοσία και άλλες ασθένειες μπορεί να επεκταθούν. Και άλλα πολλά βέβαια που έχουν να κάνουν με την υγεία και τις ασθένειες των ανθρώπων.
Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς έχει γίνει και μια προειδοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Επιδημιών και αναφέρεται, έτσι είχε γίνει μια, είχε συνέλθει αυτό το κέντρο, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το συμβούλιο, και είχαν ως αντικείμενο την αυξανόμενη απειλή από ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια, τσιμπούρια, μύγες, τροκτικά κλπ. Πρέπει επίσης να πούμε ότι έχουμε, να το πω εντός ή εκτός εισαγωγικών, εισβολή κάποιων εντόμων των τροπικών περιοχών για πρώτη φορά προς την Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό πλέον έχει αποδειχτεί και διαβάζω επιλέξει, έχει αποδεχτεί ότι το ασιατικό κουνούπι τίγρης συσήχθη στην Ευρώπη από τη βιομηχανία μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων, δεδομένου ότι αποτελούν άριστες περιοχές αναπαραγωγής για τα κουνούπια αυτά. Οι επιστήμονες έχουν εκφράσει ιδιαίτερη ανησυχία για την εγκεφαλίτιδα, που θεωρείται μια από τις πλέον επικίνδυνες ασθένειες πλήττη το κεντρικό νευρικό σύστημα, η οποία πλώνεται ταχύτατα στην Ευρώπη. Προσέξτε, ο αριθμός κρουσμάτων σε όλες τις ενδημικές περιοχές της Ευρώπης έχει αυξηθεί κατά 400% τα τελευταία 30 χρόνια. Και ο επικεφαλής του κέντρου που ανέφερα προηγουμένως δήλωσε ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για τα χειρότερα. Και όλα αυτά είναι από το QualityNet και έχουν δημοσιευθεί εδώ και ένα χρόνο. Είμαστε δηλαδή ήδη στα χειρότερα.
Τι άλλο να δούμε επομένως, τι άλλο να δούμε για να ξυπνήσουμε και να αφυπνιστεί ο κόσμος? Πώς αλλιώς πρέπει να φωνάξει ο πιστός, ο οποίος τα βλέπει αυτά? Αν δεις, λέει, τη μάχαιρα να έρχεται και δεν σαλπίσεις, αυτοί, λέει, θα πιαστούν, λέει, στις ανομίες τους. Και δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και θρησκευτικές οργανώσεις και σε υψηλά μέρη στάμενοι, οι οποίοι δεν δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή φωνάζουν υπέρ της οικολογίας, κάντε οικολογία, φυτέψτε δέντρα ή σώστε τον πλανήτη. Μα είναι γραμμένο μες στο λόγο του Θεού. Όχι το κάνει ο Θεός. Σήμερα όσο ποτέ σ' άλλοτε, τι υπάρχει? Δυσπιστία μεταξύ των ανθρώπων. Τώρα σε λίγες μέρες πρόκειται να συνέλθουν στην Κοπενχάγη το Δεκέμβριο για να κουβεντιάσουν για αυτά τα θέματα. Να πάρουμε ένα παράδειγμα τι έγινε με τη συνθήκη του Κιώτο. Η συνθήκη του Κιώτο έλεγε ότι θα πρέπει μέχρι το 2015 να ελαττωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, δηλαδή μεθάνιο διοξείδιο του άνθρακος, σε επίπεδα κατά 5% λιγότερα από το 1990. Τι συνέβη? Μεγάλες χώρες όπως η Αμερική, ο Καναδάς, δεν υπογράψανε. Ο Καναδάς υπέγραψε πριν από κάνα 2-3 χρόνια. Λοιπόν, δεν υπογράψανε, νομίζω ότι ούτε η Κίνα. Και οι εκπομπές όχι μόνο δεν ελαττωθήκανε, αυξηθήκανε κατά 18%.
Ναι.
Άρα λοιπόν λέμε τώρα ότι το πρωτόκολλο του Κιώτο απέτυχε.
Βέβαια.
Τώρα έρχονται να μας μιλήσουν για το πρωτόκολλο της Κοπενχάγης. Mm. Μα ήδη το προσχέδιο είναι τόσο αλλοπρόσαλο, αποτελείται από 200 σελίδες. Ομάδες πιέσεως οι οποίες βλέπουν τα οικονομικά συμφέροντα, τις λεπτές ισορροπίες οι οποίες υπάρχουν, οι κοινωνικές πιέσεις, οι ομάδες των εργαζομένων κλπ. Και δεν βλέπουν την καταστροφή που έρχεται. Οι επιστήμονες λένε ότι εάν μέχρι το 2015 δεν έχουν πάρει δραστικότατα μέτρα, δεν έχει λύσει.
Ήδη χτες το απόγευμα, για το συγκεκριμένο που λέτε, άκουγα σε ειδήσεις από το ραδιόφωνο. Δυστυχώς δεν συγκράτησα για να πω και την πηγή. Θα το βρούμε γιατί μέσα στην επόμενη εκπομπή, βέβαια. Η Κίνα έχει προβάλει τις αντιρρήσεις της γι' αυτό. Έτσι, θεωρώντας ότι δεν μπορούν να μπαίνουν τέτοια όρια σε χώρες που είναι, ας πούμε, φτωχότερες και αναπτύσσονται.
Ναι, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι από τη μία μεριά το πρόβλημα το έχουν δημιουργήσει οι αναπτυγμένες χώρες. Mm-hmm. Το θερμοκήπιο το έχουν δημιουργήσει οι μεγάλες χώρες, οι αναπτυγμένες. Οι οποίες τώρα τι λένε. Λένε στις υποανάπτυξη χώρες, μην αναπτυχθείτε για να μην γίνει το φαινόμενο θερμοκήπιο.
Έτσι.
Αυτές λένε εσείς να περικόψετε για να περιστάλλει το φαινόμενο. Και έτσι υπάρχει ένα deadlock, υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων.
Έτσι ακριβώς.
Και έχουν δημιουργήσει, διαβάζω εδώ πέρα. Για την Ελλάδα, μας λέω, έχουμε ήδη υπερβεί τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου που είχαμε δικαίωμα και τώρα τρέχουμε να αγοράσουμε, λέει, δικαιώματα ρήπων στα χρηματιστήρια ρήπανσης. Δηλαδή, μπορείς να αγοράσεις, άλλο τραγικό, ποσοστά παραπάνω να ξοδέψεις. Οπότε πάλι ευνοείται, ας πούμε, οι αναπτυγμένες χώρες, καθώς έχουν.
Δηλαδή, χώρες οι οποίες δεν έχουν υψηλές εκπομπές ρήπων, ενώ έχουν το δικαίωμα να φτάσουν μέχρι σε αυτές τις τιμές, αλλά δεν τις φτάνουν επειδή έχουν, ας πούμε, χαμηλή βιομηχανία κλπ. Έχει το δικαίωμα, ας πούμε, πλέον οικονομικά να αγοράσει κάποια άλλη χώρα τα δικαιώματα να ρυπάνει στη θέση τους.
Και μάλιστα ορισμένοι είπανε ότι το αναλύσανε αυτό, ότι με τις τελευταίες πυρκαγιές που γίνανε των δασών χαθήκανε 236.000 στρέμματα δάσους. Χάσαμε πάρα πολλά δικαιώματα ρήπων. Διότι τα δικαιώματα των ρήπων είναι συνάρτηση όχι μόνο το τι παράγει σαν ρήπο, αλλά και το τι αφομοιώνει. Δηλαδή παίρνεις από το διοξείδιο του άνθρακος λόγω των δέντρων. Γι' αυτό κιόλας, ας πούμε, η προσπάθεια είναι να δώσουν λεφτά στις φτωχότερες χώρες να αναπτύξουν τα δάση. Τα δάση είναι ένας οικονομικός τρόπος να μπορέσει να φύγει το διοξείδιο του άνθρακος από την ατμόσφαιρα. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά ενορχιστρωμένα από τον άρχοντα του σκότους, ο οποίος δεν θέλει το καλό του ανθρώπου, θέλει το κακό. Δημιουργεί τη δυσπιστία μεταξύ των ανθρώπων, δημιουργεί την εχθρότητα, δημιουργεί την πλεονεξία, δημιουργεί την αδικία και τι γίνεται, διονύζεται αυτή η κατάσταση και όπως έλεγε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, το διαβάσαμε την τελευταία φορά, ότι ο κόσμος είναι σαν ένα αυτοκίνητο που τρέχει προς τον γκρεμό με το πόδι του κολλημένο στον γκάζι. Και δεν υπάρχει αυτός ο οποίος θα μπορέσει να στρέψει αυτή την κατάσταση. Να διαβάσουμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και βέβαια και να διαβάσουμε και μερικά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Πώς θέλει κάποιος να σας προσθέσει κάτι. Ο Θανάσης και η Μένη από την Καλαμάτα. Ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά μας, να μας θεραπεύσει καθώς και τους γονείς μας, να αναλάβει τα χαρτιά της σύνταξής μου από την Τσεχία, να ευλογεί τα νύψια μας και όλα τα παιδιά μου στο σχολείο, να μας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιον και να ανοίξει ο σταθμός στην Αθήνα. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη, πιστεύω ότι βλέποντας όλα αυτά, ψηλαφώντας την αγάπη του Θεού, τη δύναμη, τη σοφία Του, ασφαλώς και ο Θεός ενδιαφέρεται για κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Ο Κύριος είπε, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα προσθεθούν σε εσάς. Πραγματικά, βλέποντας όλα αυτά τα οποία γίνονται, να ζητήσουμε το έλεος του Κυρίου. Εγώ θα τα αντέστρεφα λιγάκι, να ζητήσουμε πρώτα το Πνεύμα το Άγιον, να μας δίνει σοφία ο Κύριος, να μας ετοιμάζει, να κοιτάμε την ισορροπία της ψυχής μας, να είμαστε σε συντονισμό με τον Κύριο και όλα τα άλλα, και τη σύνταξη και τα χαρτιά από την Τσεχία και τα νύψια και τα παιδιά στο σχολείο, τα οποία μας έννοιες, μέριμνες, όλα αυτά, να τα αφήσουμε με εμπιστοσύνη στα πόδια Του. Ο Κύριος μας αγαπάει, έχει ένα ωραίο σχέδιο. Μας ζητάει βέβαια και μας προτρέπει να τα ζητάμε, να ζητάμε πρώτα πνευματικά, να ζητάμε να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και όλα τα άλλα ο Κύριος τα προσθέτει. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Θανάση και Μένη, και να σου δώσει πιο πολλά από όσα εσύ νοείς ή ζητάς ή καταλαβαίνεις.
Η Νίνα από το Βίρονα. Ο Κύριος να ευλογεί τον ομιλητή και τους τελεστές του σταθμού. Παρακαλώ προσευχείτε ο Κύριος να θεραπεύσει τη μικρή Σεμίνα από το κρυολόγημα. Άμην αγαπητή Μίνα, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου και θα προσευχθούμε ο Κύριος να θεραπεύσει τη Σεμίνα από το κρυολόγημα.
Αμήν. Η Φανία από το Παλαιό Φάληρο. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές, τους τελεστές εκπομπής, να ευλογεί όλους τους ακροατές, την Εκκλησία της Καλυθέας και επίσης να ευλογεί την Χριστίνα που ακούει αυτήν την ώρα στη Γαλλία. Αμήν, αγαπητή Φανή, ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη σου. Ο Κύριος να ευλογεί και σένα και το Παλαιό Φάληρο και να σου οδηγεί πάντα. Αμήν.
Και να ευλογεί και τον αδερφό σου που είμαι εγώ. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα από τα Πατήσια. Ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να με ελευθερώσει από τον εχθρό της ψυχής μου και να κάνει τελεία θεραπεία. Αμήν, αγαπητή Κωνσταντίνα. Θα προσευχηθούμε ο Κύριος να επιτιμήσει τον εχθρό της ψυχής σου, που είναι εχθρός και της δικής μας ψυχής. Και θα προσευχηθούμε να σου δώσει τελεία θεραπεία, γιατί στο θεωρώ, ξέρεις, τον Κύριο του αρέσει και να του ζητάμε, αλλά και να μας δίνει, και ό,τι είναι αγαθό και καλό από εκείνον, αμήν, ας έρχεται στη ζωή μας.
Βλέποντας αυτούς τους αριθμούς και...
Έχουμε λίγα ακόμα τηλεφωνήματα.
Ναι, το ξέρω. Λέει ότι η ποσότητα, λέει, του νερού στη γη είναι 336 εκατομμύρια κυβικά μίλια. Και λέει ο Λόγος του Θεού βαστάζει τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός του. Τι χέρι είναι αυτό. Που μέσα στο κύλωμα, έτσι, στη χούφτα του μέσα, χωράνε 336 κυβικά μίλια νερό. Είναι τα ίδια χέρια που τάπλωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τι φοβερός είναι ο Θεός, τι θαυμαστός είναι. Ασύλληπτος είναι. Κατά την ουσία είναι τόσο μακριά από μας, αλλά είναι και τόσο κοντά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μεγαλειώδες αυτό. Ναι. Πόσο μεγάλος και ήρθε πόσο κοντά.
Και πόσο κοντά. Να διαβάσουμε λοιπόν τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα. Η Κατερίνα από το Αίγιο. Παρακαλώ προσευχηθείτε στον Κύριο να μας βαπτίσει με το πνεύμα του το Άγιο, να μας προστατεύει από κάθε κακό και να μας βοηθήσει να φτάσουμε στον ουρανό. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα.
Η Σοφία από τη Σύρο. Ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριος να με αυξάνει στην πίστη και στα πνευματικά και να ελκύσει τα παιδιά μου με την αγάπη του και να τα ευλογήσει. Αμήν, αγαπητή Σοφία, θα προσευχηθούμε και χαίρομαι πολύ που βάζει σαν πρώτο αίτημα την αύξηση της πίστης σου και ουσιαστικά το χτίσιμο έτσι περισσότερο τις σχέσεις μας με τον Κύριο. Αυτό είναι το ζητούμενο, πέρα και από τα αιτήματά μας, πέρα ακόμα και από τις ασθένειες καμιά φορά, είναι το να χτίσουμε τις σχέσεις μας έτσι περισσότερο με τον Κύριο. Και από εκεί και πέρα όλα όσα χρειαζόμαστε και όσα έχουμε ανάγκη και τα οικονομικά προβλήματα και η θεραπεία θα έρθουν όταν εμείς τα έχουμε φροντίσει να έχουμε τη σχέση μας με τον Κύριο καθώς πρέπει.
Η Έλενα από την Αθήνα, παρακαλώ ένθερμα ο Κύριος να με πληρώσει με το πνεύμα το Άγιο και να κάνει χάρη να βαπτίσει με το πνεύμα το Άγιο την αδερφή Σταματία από Αθήνα. Ναι, αγαπητή Έλενα, θα προσευχηθούμε και στο τέλος εκπομπής ο Κύριος θα αναλάβει τα πάντα.
Αμήν. Η Παρασκευή από τα Γρεβενά. Ευχαριστώ το Θεό για το σταθμό που μας χάρισε και ακούμε το λόγο του μέσα στα σπίτια μας και φρένεται η ψυχή μας. Ο Χριστός να ευλογήσει τους δούλους του Δημήτρη Περάκη, Αλέκο Περάκη, Ανέστη Ηλιόπουλο και Ματθαίο Πέκο με ουράνιες ευλογίες και όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ να γίνει μια προσευχή για την οικογένειά μου, να τους προσθέσει μέσα στην Αγία του Εκκλησία το συντομότερο, να επαναφέρει τον Κωνσταντίνο και εμένα να με αυξάνει στην αγάπη, στην πίστη, για να δω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου μέσα στην Εκκλησία. Με πολύ αγάπη Χριστού, η αδερφή Παρασκευή. Αμήν, αδερφή Παρασκευή από τα Γρεβενά. Θα σας έρθω κατά τις 20 του μηνός, αδερφή, εκεί στα Γρεβενά. Να έρθεις να μου μιλήσεις, έτσι να γνωριστούμε και από κοντά. Και μ' άρεσε το αίτημα, έτσι όπως το αναφέρεις, να προσθέσει την οικογένειά σου στην Εκκλησία του το συντομότερο, υπογραμμίζει η αδερφή. Έτσι, όχι μόνο το. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο αίτημα. Δεν αυτό.
Είναι possible.
Αμήν. Το ίδιο να κάνει και σε όλους μας. Όλοι έχουμε κάποιες προσδοκίες ανάλογες προς τον Κύριο. Κύριος να σε ευλογεί, αδερφή.
Αυτό που λες, σπεύσον Κύριε, τάχυνον Κύριε.
Τάχυνον.
Μη βραδίνεις.
Ναι, ναι.
Είναι γραφικό βεβαίως.
Ναι, τάχυνε Κύριε. Τέλος η Νικολέτα από το Παγκράτη. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας ευλογεί όλους πλούσια με τη χάρη και το έλεος του. Αμήν, αγαπητή Νικολέτα, και πραγματικά βλέπουμε ότι κάθος πέναν ημέρες και βλέπουμε τα γεγονότα όλα αυτά, όλοι μας αυτό χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο, τη χάρη και το έλεος του Κύριου στη ζωή μας. Να μας ελεεί ο Κύριος. Η χάρη του να είναι μέσα στη ζωή μας. Η καρδιά μας να είναι ευθυγραμμισμένη με το Άγιο θέλημά του. να σηκώσουμε από τα χώματα το κεφάλι μας, τις προσδοκίες μας, τις βλέψεις μας, ευχαριστούμε τον Θεό, να το στρέψουμε στον ουρανό, στη ουρανία πατρίδα μας. Για όλα αυτά χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιον, να μας βοηθάει, να βλέπουμε αυτά τα οποία οι άνθρωποι δεν βλέπουν, βλέπουν την καταστροφή που έρχεται, όμως εμείς βλέπουμε την αγκαλιά του Χριστού, βλέπουμε την ουράνια βασιλεία, βλέπουμε τον αγαπημένο της ψυχής μας και προσευχόμαστε ώστε πραγματικά αυτή η σωτηρία να γίνει σε όλους ή δυνατόν τους ανθρώπους. Καθώς τελειώνουμε την εκπομπή όμως, όπως ήθιστε, θα θέλαμε μερικές σκέψεις από τους αγαπητούς εδώ. Ματθαίο.
Ένα διπλό μήνυμα νομίζω ότι μπορεί να βγει από την εκπομπή. Ξέρετε, κάποτε ο Απόστολος Πέτρος είχε μιλήσει στους ανθρώπους, τους είχε πει κάποια πράγματα και όταν άνοιξαν οι καρδιές τους, απάντησαν οι άνθρωποι και είπαν: ωραία, καλά μας τα είπατε, μας άγγιξαν αυτά που μας είπατε, ωραία ήταν. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς όμως?
Ακριβώς.
Έτσι και τότε ο Απόστολος Πέτρος τους απάντησε και τους είπε: μετανοήσατε και ας βαπτιστήκα στο Σιμών στο όνομα του Κυρίου Ιησού, σε άφεση του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών, και πίστη τους προέδρεψε, όπως είπατε και στην αρχή, να σωθούν από αυτή τη διαστραμμένη γενιά. Όποιος ακούει, το μήνυμα είναι αυτό. Ας μετανοήσουμε, να βάλουμε τους εαυτούς μας όλοι, και όποιος ακούει, ας βαπτιστεί δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο νερό βέβαια εννοώ, και αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν αμαρτίες πάνω τους. Διότι λέει να βαπτιστεί έκαστος στο όνομα του Κυρίου Ιησού σε εισάφεση αμαρτιών. Δεν απευθυνόμαστε στα μωρά, απευθυνόμαστε σε ενήλικους ανθρώπους που μπορούν να αποφασίσουν για τον εαυτό τους. Όμως ο ίδιος αυτός Απόστολος έχει και ένα μήνυμα για την Εκκλησία, για τους ήδη πιστούς, για τα ήδη παιδιά του Θεού, και λέει, επειδή λοιπόν, αυτό το λέει στη δεύτερη επιστολή του στο τρίτο κεφάλαιο, επειδή λοιπόν λέει πάντα τα αυτά διαλύονται, ακούσατε σήμερα τι είπαμε, έρχεται ένα τέλος μπροστά, όλα διαλύονται, όλα τείνουν προς την αποσυναρμολόγηση, έτσι, αποδομούνται.
Ακριβώς.
Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς σε πολίτευμα άγιο, σε ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες, όπως είπαμε πριν και για την Παρασκευή, εις την παρουσία της ημέρας του Θεού. Αυτό ας είναι και το μήνυμα.
Αμήν.
Δημήτρη μου. Δυστυχώς ο Ματθαίος είχε δύο μηνύματα και μου πήρε το δεύτερο.
Συγγνώμη. Πώς να το επαναλάβω.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά και εμένα αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να πω. Αυτό, επειδή τα πάντα αυτά διαλύονται, ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς. Και καθώς ο Κύριος παρομοιάζει πολλές φορές την ύμφη, την Εκκλησία με την ύμφη, και είμαστε πραγματικά στα πρόθυρα, θα έλεγα στα μεσάνυχτα πριν το γάμο, τον όμορφο με το νυμφίο, πρέπει να κοιτάξουμε όχι απλώς να ντυθούμε, αλλά να στολιστούμε, να καθαριστούμε. Αν κάτι έχουμε αφήσει στη ζωή μας, κάτι το οποίο μπορεί να λυπεί τον νυμφίο, τον αγαπημένο μας και το Πνεύμα το Άγιο, να το διορθώσουμε. Αμήν. Και αγαπημένοι, χωρίς μόμο, χωρίς κοιλίδα και ρητίδα, να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών.
Αμήν. Αμήν. Εγώ θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ότι δεν έχουμε σκοπό βέβαια ούτε να τρομάξουμε κανέναν, ούτε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα φόβου ώστε να προσελκύσουμε ανθρώπους και να τους φέρουμε σε κάποια εκκλησία. Το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτή την καταστροφή που έρχεται και η οποία είναι δεδομένη πλέον και έγκυρη μέσα από επιστημονικά στοιχεία, να πούμε στους ανθρώπους ότι υπάρχει διέξοδος και ότι υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα είναι ο Χριστός.
Αμήν.
Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, γιατί η καταστροφή είναι δεδομένη. Έρχεται και υπεύθυνος βέβαια δεν είναι ο Θεός, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος με τις ενέργειες που κάνει. Σαν ένας άλλος Νόε, ο οποίος κατασκεύαζε την Κιβωτό και προειδοποιούσε τους ανθρώπους για την καταστροφή που έρχεται, ήθε να είναι και τα λεγόμενα μέσα από αυτή την εκπομπή, όχι για να φοβήσουμε κανέναν, αλλά για να πούμε στους ανθρώπους να μετανοήσουν και να δεχτούν τη σωτηρία που δίνει ο Ιησούς Χριστός.
Αμήν. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και με την αγάπη του Κυρίου στην καρδιά μας, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Εφλούρου και η Σταματία Θεοφάνους πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Κοντά μας σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε βράδυ, ο Ματθαίος ο Πέκος από την Εκκλησία της Καλυθέας, ο Δημήτρης Περάκης και ο Ανέσης Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Περάκης. Όλοι μας εδώ σας ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Καλό, Κύριε,
καλό βράδυ.